Tervetuloa myyntipodiin. Nimeni on Kert Kenner. Ja tässä monologijaksossa mä oikeastaan ajattelin puhua sulle huippuneuvottelijasta. Ja ylipäätänsä, että mitä kaikkea on niin kuin syytä tiedostaa ja ymmärtää ja kehittää, jotta sellaiseksi voi kasvaa tai kehittyä sen arjen niin kuin kokemuksen kautta. Jos neuvottelua ylipäätänsä miettii niin kuin asiana, niin koko elämähän on yhtä neuvottelutilannetta niin kuin täynnä. Ja sama pätee mun mielestä aika luonnollisesti myyntihetkiin ja siihen myyntiarkeen. Että pelkästään se, että sä soitat uudelle asiakkaalle vaikkapa tai laitat viestiä ja pyrit saamaan tapaamista tai sä tapaat uuden asiakkaan tai tarjoat hänelle jotain tai vaikkapa syvennät sitä asiakassuhdetta, niin kaikki ne vuorovaikutushetket ja ne tilanteet, kun sä sitä asiakasta kohtaat, niin ovat eräällä tavalla neuvottelutilanteita. Ja sen takia tämä niin kuin ehkä teemana täytyy myöntää näin meidän kesken vähän ehkä hankala siinä mielessä, että jokainen tilanne ja jokainen hetki ja jokainen neuvottelu on vähän niin kuin tietyllä lailla ainutkertainen. Mutta kun mä oon aika paljon kehittänyt tuossa niin kuin yrityksissä ja organisaatiossa erilaisia konsepteja ja mä yleensä tykkään vähän hahmotella niin kuin jopa vähän kompleksisimpiäkin niin kuin asioita eri niin kuin osa-alueiden kautta, niin mä ajattelen, että mä tarraan kuitenkin tähän haasteeseen ja koen ainakin, että kun paljon huippuneuvottelijoiden kanssa on käynyt niin kuin asioita yhteistyössä ja kehittänyt myös tätä puolta, että mitä asioita siellä nyt vähintään sun pitää huomioida, jotta sä niin kuin huippuneuvottelijana toimit ja ennen kaikkea niin kuin syvennät sitä asiakassuhdetta tai vaikka saat sitten uuden asiakassuhteen alulle näiden neuvottelujen niin kuin kautta. Ja kun mä kuitenkin tällainen konseptikaveri oon tai oikeastaan tykkään erilaisista rakenteista, niin mä itse henkilökohtaisesti koen, että mä mietin tätä pitkään, että mikä sit oikeasti sen huippuneuvottelijan tekee, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että varsinkin toimintamallien kannalta on syytä huomioida kolme keskeistä asiaa. No mitä ne on? Valta on ensimmäinen, tunne on toinen ja konsepti on kolmas. Ja nyt mä niin kuin oikeastaan painotan, että mä niin kuin käyn nämä kaikki osa-alueet tässä nyt vähän kevyemmin tai syvemmin läpi, mutta se painotus mulla tulee nyt tähän, että ne ei välttämättä kuitenkaan nyt niin kuin lineaarisesti seuraa toisiaan, vaan ne hyvin paljon menee niin kuin päällekkäin. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö näitä tarvitsisi tavalla tai toisella niin kuin miettiä, jotta sä pääset niin kuin kasvamaan huippuneuvottelijaksi ja jotta sä pystyt jopa kytkemään näitä elementtejä siihen sun niin kuin myyntimalliin ja toimintatapoihin mukaan jopa monistain sitä useammalle henkilölle kuin vaan sulle itselleen. Eli valta, tunne ja konsepti. Ja jos mä nyt vähän niin kuin avaan tätä mun mielenjuoksoa, niin lähdetään vallasta ensin liikkeelle. Mun mielestä tietyllä lailla, jos miettii niin kuin myyntitilanteita ja neuvottelutilanteita, niin eräällä lailla voisi kyllä niin kuin sanoa, että varsinkin tilanteessa, jossa sä kohtaat vaikka uuden asiakkaan ihan ensimmäistä kertaa, että on sen tyyppinen neuvottelutilanne kyseessä, niin se valta on aika vahvasti läsnä. Ja voin sulle kertoa kyllä niin kuin kuulijana, että kaikki valta siinä tilanteessa ja siinä vaiheessa on kyllä niin kuin asiakkaalla. Että sun pitää lähteä niin kuin valta-asetelmasta, jossa sä myyjänä kuitenkin oot aika paljon alempana, niin rakentamaan sitä luottamusta niin kuin oikealla lailla. Ja luonnollisestihan valtasuhteetkin sitten matkan varrella kehittyy, kun se asiakassuhde kehittyy ja jossain vaiheessa ollaan aika tasapainossa tämän valta-asetelman kanssa, mutta alkuvaiheessa sä oot aika alhaalla niin sanotusti tämän niin kuin valtasuhteen niin kuin osalta ja tämä on mun mielestä syytä vaan niin kuin tiedostaa. No miksi se asiakkaalla sitten se valta on? No se johtuu siitä, että hän kuitenkin lopulta pystyy tekemään sen päätöksen, että ostaako hän sun palveluita ja ratkaisuja vaiko ei ja siitä se asiakkaan niin kuin valta käytännön osalta niin kuin tulee. No jos me mietitään nyt tätä valta-asetelmaa vähän tarkemmin ja syvemmin, että mitä siinä on niin kuin neuvottelutilanteessa syytä huomioida, niin kuin mä tosiaan jo mainitsin mun alkupuheessa, niin neuvottelutilanteet on hyvin erilaisia, nämä valtasuhteetkin on hyvin erilaisia riippuen miten se asiakassuhde on matkan varrella jo niin kuin kehittynyt ja muovautunut. Mutta kuitenkin, jos me lähdetään sitä ihan alkuvaiheesta niin kuin liikkeelle ja tutustutaan uuteen asiakkaaseen vasta siinä niin kuin myyntiprosessi alussa ja vaikka tavataan häntä, niin kyllä se valta-asetelma aika vahvasti sillä asiakkaan niin kuin puolella on. No mitä siinä on sitten syytä neuvottelun näkökulmasta huomioida? No ensimmäinen asia, joka mun mielestä on niinku syytä huomioida, on niinku ylipäätänsä tunnistaa niinku neuvottelutilanteessa eri valta-asetelmalta niinku olevia asiakkaita, varsinkin jos niinku neuvottelussa on useampi asiakkaan yhteyshenkilö tai avainhenkilö niinku mukana. Ja kyllä niinku lähtökohta kaikelle vallalle nyt ylipäätänsä on niinku esimerkiksi se, että minkälaisen titteli se asiakas niin kuin omaa tai ylipäätään vastuut ja valtuudet. Ja yhtä lailla mun mielestä vallan eräs niin kuin esiintymisen muoto on myös luonnollisesti niin kuin asiakkaan brändi. Käänteisesti neuvottelutilanteessa taas mun mielestä valta-asemaa pystyy nostaa sillä, että niin kuin vastapuolelle sit omalta osaltaan ottaa henkilöitä tai henkilö, jotka aika lailla niin kuin vastaa näistä samoista asioista ja ovat titteliltä aika lailla niin kuin samantasoisia. Mutta mä en niin kuin ainakin henkilökohtaisesti itse koe, että tämä ei nyt missään tapauksessa tietenkään vielä nyt riitä pelkiltä, että jos toimitusjohtaja kohtaa toimitusjohtaja, että se valta-asema automaattisesti olisi niin kuin tasa silloin asiakkaan kanssa, mutta tämä on syytä huomioida. Toinen asia, mikä on syytä huomioida, niin kyllä niin kuin joka neuvottelutilanteessa, varsinkin jos siellä asiakaspuolella myyntitilanteessa on useampi vastapuoli, niin on erityyppisiä vallan esiintymismuotoja myös, ei pelkästään tittelin kautta. Ja se näkyy vahvemmin niin kuin vuorovaikutuksena, että joku on vahvemmin äänes kuin taas toinen. Ja hyvin klassinen niin kuin määritelmä on, varsinkin kun sä kohtaat myyjänä useampia henkilöitä, että siellä voi olla vastapäätä alfa, joka on mielipidejohtaja, beta, joka on asiantuntija, ja gamma, joka on sitten niinku enemmän ehkä seuraaja siinä niinku neuvotteluhetkessä. Ja mun mielestä nämäkin on syytä hyvänä huippuneuvottelijana skannata heti siinä keskustelujen yhteydessä, että mitä nämä eri niinku asiakkaakin vaikka yhteyshenkilöt ylipäätään niinku edustaa. Ja itselle kyllä niinku aika kultainen nyrkkisääntö on ollut tuossa niinku valta-asetelman nostamissa se, että pyrin nöyrästi vaikuttaa näihin kaikkiin tekijöihin, koska joskus voi käydä yllättäviä käänteitä, että vaikkapa se gamma, joka on seuraaja, niin kesken kaiken neuvottelutilanteen, niin ottaakin ihan niin kuin aika vahva alfa, eli mielipidejohtajan rooli. Eli älä oleta, älä myöskään arvioi titteleiden kautta, vaan pelkästään neuvottelutilanteessa henkilöitä, vaan vaikuta niihin kaikkiin ja nöyrästi lähde rakentamaan sitä luottamusta ihan siitä nollasta ylemmäs, niin huomioimalla nämä kaikki niin kuin erilaiset tahot. No jos me mietitään esimerkiksi sitä, että miten sitten myynnissä pystyy uusissa asiakkaissa neuvottelutilanteesta omaa valta-asemaa nostaa, niin mä en niin kuin henkilökohtaisesti koe, että siellä on niin kuin pieniä semmoisia elementtejä, jotka tähän voi vaikuttaa. Yksi sellainen vähän ehkä pienempi elementti on vaikkapa se, että kun yleensä myyjänä sä aina kohtaat asiakkaa tiloissa, niin eräällä lailla sä saat semmoisen henkisen valtamuodon vaikka sillä, että sä pyydätkin poikkeuksellisesti vaikkapa se asiakkaa sun yrityksen tiloihin. Ja tämä mun mielestä tavallaan tuo heti sellaisen tietynlaisen vähän valta-aseman noston sitä kautta siihen ympäristöön ympärille, että tämä ei pelasta sitä tilannetta, mutta se kuitenkin voi nostaa sitä sun valta-asemaa. Mutta sitten tullaan ehkä tähän kaikkein tärkeimpään asiaan, jonka mä haluan tästä valtapuolelta vielä sulle niinku sanoa, ja se on se, että millä sä pystyt reilusti nostamaan sitä sun valta-asemaa uusiin asiakkaisiin neuvottelutilanteissa, niin se on tieto. Eli se tieto, jos sulla on jotain sellaista tietoa, mitä se asiakas kaipaa, ja jos sä oot niinku jakanut sitä tietoa verkossa niin, että sillä asiakkaalla ei ole välttämättä sitä tarvetta päällä, mutta sä oot luonut aiemmissa vaiheessa jotain arvoa, niin sä oot valta-asemaltaan automaattisesti niinku vähän ylempänä kuin normaali myyjä, joka tulee siihen tilanteeseen täysin tuntemattomana vaikka sille asiakkaalle. Ja mistä mä nyt toisin sanoen puhun, niin kyllä mä puhun aika paljon oikeasti siitä, että mun mielestä nykyaikaista modernia myyntiä on se, että tuodaan arvoa eri kanavissa erilaisille kuulijoille, lukijoille ja tuodaan sitä omaa asiantuntemusta vahvemmin niin kuin esille. Et jos sä oot tavallaan pystynyt jo luomaan luottamussuhdetta asiakkaaseen, vaikka semmoisia kanavia pitkin, että sä edes tiedä, että sä oot pystynyt sitä arvoa asiakkaalle tuomaan, niin se tilanne on hyvin, hyvin erilainen. Ja ehkä niin kuin hyvä esimerkki tästä on nyt vaikka tämä myyntipodi, joka on niin kuin varmasti mullakin näkynyt ja uskon, että Sanilla myös tavalla tai toisella niin, että kun me kohdataan uusia ihmisiä, uusia mielenkiintoisia henkilöitä, me ollaan puhutettu jo heitä niin kuin aiemmissa vaiheissa ja luotu se luottamus ihan sitä kautta, että me ei olla oikeastaan keskusteltu eli millään tavalla ja sen huomaa automaattisesti, kun se luottamus on jo syntynyt, niin esimerkkinä näin, että kun onkin neuvottelutilanne tai tapaaminen, niin se asiakas aika avoimesti jo lähtee niin kuin kertomaan omista tarpeistaan ja oikeasti joskus jopa aika kovistakin paikoista, mitä pitää niin kuin kehittää. Eli toisin sanoen me ollaan automaattisesti nostettu sitä meidän valta-asemaa sillä jaetulla tiedolla vähän korkeammaksi. Ja se ei tarkoita sitä, että me valmentajat tai me henkilöt, jotka tuolla stakella pomppii, ovat vaan niitä, vaan että kyllä mun mielestä henkilökohtaisesti sä pystyt sekä yrityksenä, että ihan minkä tahansa alan niin kuin myyjänä sitä sun valta-asemaa nostaa niin, että sä tuot sitä arvoa tuonne verkkoon valmiiksi ja sä luot sitä luottamusta jo aiemmissa vaiheissa ennen kuin sä edes kohtaat sitä asiakasta. Ja tämä on mun mielestä todella tärkeä niin kuin oivallus, joka itse jo vuosia sitten oivalsi ja tämä on oikeasti niin hyvä kaikki ottaa tipsinä niin kuin käyttöön, että tuoda sitä tietoa. Sä pystyt sillä tiedolla ja arvon luomisella sen verkon pohjalta jo automaattisesti nostaa sitä sun valta-asemaa niin yrityksenä kuin henkilönä. Mutta mennäänpä eteenpäin. Tämä valta on tosi mielenkiintoinen, mutta tässä on myös muita erittäin tärkeitä elementtejä mukana. Toinen tärkeä elementti huippuneuvottelijassa on se, että se ymmärtää tunteen. Ja tämä tunne on siinä mielessä vähän haastavampi niin kuin lähestyä, koska usein mäkin olen puhunut, että myyjän työpaikka asiakkaan mielessä ja mä muistan oikeastaan niin kuin eräänkin sellaisen esimerkin, että kun yhdessä aika isossakin organisaatiossa yksi myyjä oli ylitse muiden kaikista ja mä kysyn siinä valmennushetkellä, kun ne kaikki myyjät oli siinä samassa tilassa, että elettiin vielä aikaa ennen koronaa, että mikä sut tekee niin kuin oikeasti noin hyväksi, että sä saat noin hyviä tuloksia. Niin se myyjä sanoi, että hän ihan oikeasti niin käyttää tosi paljon niissä eri neuvottelutilanteissa sille tunnetasolle niin kuin aikaa ja se pyrkii tietyllä tavalla niin kuin oikeasti jättää sille asiakkaalle niin kuin aina jonkinlaisen niin kuin tunnejäljen. Ja mä itse henkilökohtaisesti olen tosi viehättynyt tästä tunnepuolesta, koska olen vaan huomannut, että se tietynlainen tunneäly ja ylipäätänsä tämän tunteen huomioiminen, niin sitä ei noin voikaan mihinkään konseptiksi lähteä niin kuin monistamaan kaikille, että tämä vaatii myös niin kuin kokemuspohjaa ja osittain jopa väitä, että se tietynlainen tunneäly, joka siinä neuvottelutilanteessa on, niin se voi hetkittäin jopa olla oikeasti synnynnäistäkin, mutta kaikki ei ole niin mustavalkeita ja eikä niin yksioikoista, että kyllä niin kuin kaikkia pystyy harjoittelemaan, kaikkea pystyy harjaannuttaa ja tämä on oikeastaan semmoinen asia, että jota mä ajattelin, että mä käyn tässä huippuneuvottelijan niin kuin elementissä vielä läpi, että sä et voi niin kuin väheksyä tämän tunteen voimaa. Ei sitä turhaa sanota ja tutkimuksetkin osoittaa, että asiakas tekee lopulta päätöksen tunteella ja perustelee sitä järjellä. No nyt sitten varmaan onkin mielenkiintoista, jos pohdit, että miten mä tätä tunneasiaa lähestyn. Niin mä lähestyn sitä kautta, että kaikki ostajat, kaikki asiakkaat, kaikki neuvottelutilanteet, niin ne kuitenkin loppupeleissä tavalla tai toisella kulminoituu niin kuin siihen persoonaan. Ja on niin kuin hyvä muistaa se, että mikä mun mielestä konseptien rakentamissakin menee aina pikkusen niin kuin ohi ihmisillä, että sä et voi niin kuin kaikkiin erilaisiin ostajapersooniin välttämättä niitä samoja prosesseja ja mallia hyödyntää, niin pitää skaalata suhteessa vähän sen mukaan, ketä sä kohtaat näin niin kuin tyyppinä. Ja mä niin kuin ajattelin, että tässä tunnetasolla mä tähän podariin tuon niin kuin oikeastaan ehkä niin kuin kaksi sellaista kaikkein niin kuin tunnetuinta ja globaalisti niin kuin yleisintä ylipäätään persona luonehdinta teoriaa, josta toiseen mä paneudun vähän syvällisemmin ja mä kerron sen kohta vähän tarkemmin lisää, että miksi. Ne kaksi teoriaa on Big Five ja toinen on DISC. Ja nyt jos me mennään niin kuin hetkeksi tähän Big Fiveen ja ylipäätään tähän ehkä DISCiinkin pikkusen, niin nämä kannattaa nämä persona-luokitukset jättää aina tietyllä lailla siinä mielessä omaan painoonsa, että me ei voida niin kuin olla niin yksinkertaisen ajattelevia, että nyt ajatellaan automaattisesti, että joku on juuri tätä kastia. Et ihminen ei mun mielestä ole vaan niin yksinkertainen olento, että me voidaan nyt vaan laputtaa se joksikin kategoriaan ja sitten ottaa niin kuin oikein super myyjänä joku neuvotteluprosessi sen jälkeen käyttöön, että yleensä me ollaan kaikkien näiden niin kuin yhdistelmien vähän muodostumia, jossa kuitenkin tietyt asiat ehkä painottuu enemmän kuin taas toiset, että se on niin kuin syytä aina tässä muistaa, että ihminen ei ole siis niin yksinkertainen olento. Ja esimerkiksi kun mä nyt käyn näitä tarkemmin läpi, niin muakin on paljon tutkittu, varsinkin nyt diskin puolelta on tehnyt erilaisia analyysiä, niin ei voi sanoa, että mä oon vaan yhtä näitä piirrettä, vaan että niin kuin mulla, mäkin olen niin kuin koostumus useammasta niin kuin piirteestä, että se on syytä muistaa. Mutta sitten taas niin kuin toimintamallien kannalta tietynlainen semmoinen halkipoikki pino laittaminen on mun mielestä ihan hauskaa ja järkevää, koska kyllä tässä tiettyjä elementtejä on, jotka sitten kuitenkin pystyy aika hyvin niin kuin kytkemään näihin erilaisiin niin sanottuja niin kuin neuvottelutilanteisiin mukaan. No jos mä käyn kevyesti läpi Big Five ja paneudun vahvemmin diskiin, niin se johtuu siitä, että Big Five mun mielestä on enemmän niin kuin persoonaluokitteluihin oleva juttu, niin kuin diskikin, mutta Big Fiveista on siinä mielessä ehkä vähän niin kuin vaikeampi juontaa suoranaisia toimintamalleja, josta mekin nyt kuitenkin puhutaan tässä huippuneuvottelussa ja eri tilanteissa. Mutta että Big Five on hyvä niin kuin kuitenkin luonehdinta siitä, että ihminen on eri persoonatyyppejä sisältävä niin kuin henkilö, Ja mun mielestä Big Fiveissa on niin kuin loistavasti löydetty 5 tulokulmaa, jota niin kuin kaikki vähän painottuu eri tavalla niin kuin tässä kyseisessä henkilössä. Niin minussa kuin yhtä lailla asiakkaassa siinä neuvottelutilanteessa. No mitä ne 5 on? Avoimuus on ensimmäinen. Ekstroversio on toinen, eli miten ulospäin suuntautunut seurallinen se henkilö on. Tunnollisuus on 3. Sovinnollisuus on 4. ja sitten viimeinen kohta on neuroottisuus. Eli avoimuus, ekstroversio, tunnollisuus, sovinnollisuus, neuroottisuus. Ja jos nyt näitä niinku elementtinä miettii, niin ne on niinku kaikki toisiaan tukevia, kaikki tavalla tai toisella meissä läsnä vähän eri painotuksilla, niin kuin vaan niin kuin eri henkilöillä. Ja kun nyt kuuntelette näitä eri persoonia, niin näistä on niin kuin aika vaikea ehkä juontaa niin kuin suoriltaan, että nyt tämän avoimen kanssa toimitaan neuvottelutilanteessa pelkistään noin. Nyt tämän ekstroversion kanssa toimitaan noin. Koska nämä on kuitenkin semmoisia elementtejä, että ne on niin kuin aika paljon enemmän niin kuin tasaan kussakin meissä, kuin vaan, että me ollaan jotain tiettyä näistä 5. Ja sen takia mä niin kuin haluan tämän Big Fivein tähän tuua, että sä oot vähintään niinku tietoinen tästä niinku teoriasta ja mallista, mutta että tähän ei välttämättä suoranaisia tämmöisiä toimintamalleja pystytä kytkeä, koska niinku ei ole vaan semmoista vaan, että nyt niinku tämä erityisesti painottuu tällä henkilöllä, niin otetaan tämä toimintamalli käyttöön. Josta päästään aasinsillan kautta toiseen erittäin yleiseen ja käytettyyn niinku persoonaluokitukseen, johon mä ehkä ajattelen, että mä syvennyn myös itse vähän tarkemmin, ja se on DISC. No tää DISC on ehkä tunnettu siitä, että puhutaan erilaisista väreistä, ehkä niinku hyvin tunnetuksi tämän DISCinkin teki, niin muun muassa toi Idiootit ympärillä Ericssonin kirja, ja sehän sai aika kovaa kritiikkiä ja mun mielestä ihan aiheestakin, ja ehkä niinku, siellä oli monia kritiikin niinku aiheita, mutta ehkä se tärkeä, jota mä oon itse kanssa samaa mieltä, että palaan tähän äskeiseen, mistä mä jo puhuin, että ihminen ei ole niin yksinkertainen, että sä laputat sen vaan nyt 1-2 punaiseksi väriksi tai siniseksi, mitä onkaan. Mä en edes ajatellut näitä värejä käyttää, vaan mä oon niin kuin nää luonehdintu vähän eri lailla, että ne on niin kuin helpompi sitä kautta niin kuin muistaa. Koska me ollaan usein niin kuin kombinaatiot näistä, mutta tietyt eri jutut vaan niin kuin painottuu eri ihmisillä. Ja kun mä käyn nää tarkemmin läpi ja sä kuulet mua toivon mukaan siinä samalla, niin kyllä sä varmasti tunnistat tiettyjä elementtejä myös niin kuin itsestään. Ja tämä on mun mielestä jännä ollut huomata esimerkiksi, minkä takia mä jo sanon alun perinkin, että ihminen ei ole ehkä niin yksinkertainen olento, että se on vain jotain tiettyä, että joku henkilö voi olla persoonatyypiltään muutamaa tästä DISCinkin näkökulmasta hyvin voimakkaasti edustavaa, mutta sitten olosuhdetekijäthän vaikuttaa näihin persoonatyypiltään. tyyppeihin myös. Ja se, mikä oli jännä huomata, mitä piti sanoa, niin esimerkiksi kun korona tuli ja tulikin hyvin vahva kriisitilanne, niin yksi, kaksi se henkilö, joka on ollut vaikka tietynlainen, muuttuukin ihan täysin persoonaluonteelta. Eli tämä on syytä painottaa, että nämä on hyvin riippuvaisia myös olosuhdetekijöistä ja tilanteista, nämä persoonatyypit. Mutta tästä pystyy neuvotteluun hyvin paljon vahvemmin ehkä kuin Big Fiveista, johtaa selkeät semmoisia elementtejä, kun sä tämän tyyppisiä niin kuin asiakkaita ja ostajia kohtaat, että mitä sun on huippuneuvottelija syytä siinä huomioida. Eli mennäänpä vähän syvemmälle. 4 näkökulmaa. Ensimmäinen näkökulma. Sulla voi olla vastassa neuvottelutilanteessa hallitseva. Hallitseva persoonatyyppi, niin kuin varmaan nimikin se on aika lailla kuvastaa, niin se on hyvin voimakas tahtoinen, se on tosi suora. Se voi olla niin kuin verbaalisesti jopa hyvinkin aggressiivinen, täräyttelee ja töksäyttelee asioita, että vähän vitsikkäästi voisi heittää, että raajat lentää siellä, eikä sitä niin kuin hirveästi kiinnosta sen jälkeen, että mitä on niin kuin tapahtunut. Ja neuvottelijatyyppinä ehkä niin kuin hallitseva voi olla myös jopa hyvinkin pelottava sille niin kuin myyjälle, koska se on aika suora sukainen kaveri, joka ei tietyllä tavalla niin kuin häpeä mitään sanoa niin kuin ääneen. Ja uskon kyllä nyt, kun jos myyjänä toimit, niin varmasti oot hallitseva persoonia ja niin kuin löytänyt sitä neuvottelutilanteesta. No mitä hallitsevan sitten kanssa kannattaa neuvottelutilanteessa huomioida, niin kuin mä oikeastaan niin kuin ajattelen tämän homman niin kuin tietyllä lailla näin, että taktiikkana niin kuin hallitsevankaan ainakin itse koen on se, että aika lailla halkipoikki pinoa pitää sen neuvottelutilanne niin kuin ottaa. Eli toisin sanoen kiteytä ne hyödyt, tuo tiivistetysti asioita. Todella tärkeää hallitseva persoonan kanssa se, että sä oot kuitenkin riittävän nöyrää. Et muistan nyt tämä valta-asema, jonka mä tarkoituksella kävin tuossa ensimmäisenä. Et jos sä tuut hallitseva persoonaa liian viisastelle, liian yläkulmasta myyjänä niin kuin neuvottelutilanteeseen, niin se harvemmin ihan oikeasti niin kuin toimii. Eli toisin sanoen niin kuin halkipoikki pino. Hallitseva rakastaa niin kuin ehkä valtaa ja auktoriteettiasemaa yleensä työyhteisössä. Et sekin on ehkä jopa hyvä niin kuin luottamuksen rakentamisen keino, että tuut riittävän nöyrästi, annat sen ehkä vähän vahvemmin olla niin kuin esillä siinä keskustelussa, jopa korostat vähän hänen niin kuin asemansa roolia, niin se on mun mielestä taktiikkana niin kuin hallitsevankaan neuvottelutilanteessa tosi tärkeet. Mutta muista ne päälinjat ja tiivistykset, eli mitä se hyödyt on, selkeästi arvot esiin, että jos sä niin kuin sorrut liian pikkutarkkoihin käsittelyyn hallitsevankaan, niin se harvemmin toimii. No mikä on sitten toinen persoonatyyppi, niin mä kuvailisin sitä vaikuttajaksi. No vaikuttaja sellainen, että se on tosi seurallinen, se on tosi kommunikoiva, se tulee kaikkien kanssa tosi hyvin juttuun, se on tosi ystävällinen. Se on oikeastaan niin kuin henkilö, joka mielellään juttelee aika paljon eri ihmisten kanssa, ei siis pelkää ottaa millään lailla niin kuin kontaktia. Näitäkin aika paljon, niin kuin, kun mä peilaan koko ajan samalla, kun juttelen myös itse, kun myyjänä toimin, niin kohtaan paljon tuolla niin kuin asiakaskentällä niin kuin neuvottelutilanteissa. No mikä on sitten taktiikka taas neuvottelutilanteessa nyt näiden vaikuttajien kanssa, niin kyllä niin kuin ehkä kaikkein tärkein asia, jota mä henkilökohtaisesti koen, on se, että liidaa tosi vahvasti sitä keskustelua. Tee jopa ehkä suljettuja kysymyksiä, kyllä ei kysymyksiä siinä vaiheessa, kun aletaan vaikka olet tilanteessa, että lähdetäänkö yhteistyöhön vaiko ei. Ja minkä takia, niin se oikeastaan johtuu siitä, että jos mä tämän vaikuttajan vaikka siirrän niin kuin myyntitapaamishetkeen, niin se voi puhua niitä ja näitä. Ja sitten yksi, kaksi sä huomaat, että sulla on tunti varattu vaikka johonkin asiakastapaamiselle, että 50 minuuttia on puhuttu jotain ihan muuta kuin asiaa, joka vaikka edesauttaa sitä sun ratkaisun myymistä sille asiakkaalle. Eli se on tosi tärkeää tietysti huomioida ja heittää sitä chit-chattia näiden vaikuttajien kanssa, mutta liidata sitä prosessia, miettiä tarkkaan niin kuin tavallaan ja kuljettaa sitä ja pistää taas tietyllä tavalla se keskustelu vahvemmin agendaa. Ei nyt minä niin kuin natsina, vaan että niin kuin ystävälliseen tapaan ja ehdottaa, että hei, että, niin kuin, että meillä on nyt aikaa tämän verran jäljellä, että miten tämä asia ja tämän tyyppinen taktiikka toimii mun mielestä vaikuttajan kanssa niin kuin erittäin hyvin. No mikä se kolmas persoonatyyppi on, niin se on niin kuin vakaa. Ja vakaa on sellainen persoonatyyppi, että se on tosi luotettava, se on tosi kiltti, se on hirveä pidetty työyhteisössä, se on myönteinen monesti niin kuin asioista ja muuta. Ja vakaa persoonaa, täytyy sanoa näin meidän kesken, niin mä en henkilökohtaisesti hirveän montaa neuvottelutilanteessa ole kohdannut, koska nämä yksikään persoonatyyppi ei ole parempi tai huonompi, nämä on vaan persoonatyyppejä, mutta usein vakaata kuitenkin leimaa tietyllä lailla se, että häntä motivoi tosi vahvasti tämmöiset standardimenettelyt. Eli toisin sanoen hän ei tykkää hirveästi mistään muutoksista. Ja jos sä mietit esimerkiksi tahoja, jonka kanssa mä käyn keskusteluja, että esimiehiä, johtotasohenkilöitä, niin lähestulkoon se muutos on siinä päivittäin läsnä. Niin vakaa persoonia mä tapaan ehkä sen takia vähän harvemmin, että ne jo itsessään ei välttämättä ole kiinnostuneet pätkääkään niin kuin tavallaan sitä muutosta ottaa, että ne tykkää toimia vähän standardimaisemmissa tavoissa, mutta muutamia niin kuin vakaa persoonia on myös kohdannut niin kuin ryhmänä ja jopa itsekseen ihan vaikka niin kuin myyntitilanteissa tai palavereissakin. No mikä vakaa persona taktiikka on sitten niin kuin ehkä neuvottelijana, niin mun mielestä antaa sille tilaa, ei yritä liikaa kiirehtiä asioita. Pahi on se, että jos sä oot persoonatyyppinä itse vaikka hallitseva tai vaikuttaja, niin oikeasti pyrkii huomioimaan sitä niin kuin vakaa persoonaa ja ehkä vahvistaa myös hänen niin kuin asemansa. Se, mikä taktiikan kannalta kannattaa erityisesti mun mielestä vakaankaan huomioida, on se, että hän ei ehkä kuitenkaan riittävällä tasolla halua edes tai sit uskalla tehdä päätöksiä. Tavalla tai toisella, jos sä aistit, että sulla on neuvottelutilanteessa myyjänä vakaa persoona vastassa, niin se kannattaa oikeasti huomioida, että ottaa vaikka muitakin henkilöitä siihen mukaan tai vähintään tiedostaa, että jollain tavalla vaikuttaa myös muihin henkilöihin, koska vakaa persoona hyvin, hyvin tyypillisesti hakee myös sitä päätöstä niin kuin ympäristöstään. Ja se on niin kuin tärkeää, että tavalla tai toisella sä niin kuin myös huomioit siinä neuvottelutilanteessa ja vaikutat myös muihin sen vakaan persoonatyypin ympärillä oleviin muihin niin kuin henkilöihin. Viimeinen persoonatyyppi on analyyttinen. Ja analyyttinen persoonatyyppi on sellainen, että niin kuin nimikin se jo kertoo, että hyvin pikkutarkka, erittäin huolellinen, todella järjestelmällinen ja hakee niin kuin hyvin vahvasti loogisia perustoja niin kuin omille päätöksilleen taakseen. Ja jos me taas niin kuin viian tämä neuvottelutilanteeseen, että analyyttinen persoonatyyppi, niin mun mielestä niin kuin arvata saattaa, että jos se tykkää pikkutarkoista asioista, tarjoa sitä eri ostopäätöksen niin kuin prosessikin vaiheista, erilaista dataa, erilaisia tuloksia, erilaisia todistetusti nyt on tapahtunut näin asiakastarinoita, niin ne kaikki tukee sen analyyttisen persoonan niin kuin ostopäätöstä, joka kuitenkin nyt on sen myynnin se pää. Mun mielestä tavoite niin kuin kaikkien neuvottelujen niin kuin osalta. Ja ehkä niin kuin analyyttisen persoonan kanssa pätee vähän sama logiikka kuin vakaakaan, että sellainen turha kiirehtiminen niin ei toimi. Että se on niin kuin mun mielestä tärkeää antaa se rauha ja tilaa tehdä niitä niin kuin päätöksiä, mutta tarjota sitä dataa niin kuin ostopäätöksen tueksi niin on mun mielestä tosi tärkeää. Ja nyt kun mä kävin tämän niin kuin kevyesti läpi nämä eri persoonatyypit niin kuin neuvottelutilanteessa, niin mitä niin kuin yhtään kuuntelin tässä itteeni ja jos säkin niin kuin mua kuuntelit, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että se neuvotteluprosessi tai ylipäätään myynnin tapa kaikissa vaiheissa, niin kyllä sinne kannattaa pikkusen sitä skaalautuvuutta miettiä, että jos sä niin kuin oikeasti huomaat, että joku henkilö hyvin vahvasti edustaa oikein ylivoimaisen paljon tiettyä persoonatyyppiä, niin kyllä sitä prosessia ja konseptia kannattaa niin kuin vähän siinä samalla muovata sen mukaan, että minkälainen neuvottelija, minkälainen asiakas sulla on siinä niin kuin vastassa. Mutta painotan erityisesti sitä, että mun mielestä se ei ole järkeää, että sä rupeat niin kuin automaattisesti niin kuin laputtaa nyt sit kutakin ihmistä tiettyä persoonaa, että jos mä vaikka peilaan itteeni, niin mä oon hyvin vahvasti niin kuin hallitseva ja vaikuttaja persoonan niin kuin kombinaatio ja mulla ehkä niin kuin hallitseva nostaa vielä enemmän päätään kuin vaikuttaja. Eli niin kuin pitää ymmärtää, että nämä on niin kuin hyvin vahvasti niin kuin sidoksissa toisiinsa ja hyvin usein onkin niin, että yhdellä ihmisellä voi olla nämä kaikki elementit vaan vähän erityyppisesti siinä persoonassa mukana. Mutta sitten hei, viimeinen juttu. Oikeastaan me käytiin läpi valta, me käytiin läpi tunne. Ja nyt viimeinen asia, jotta kuitenkin niin kuin ei perusasiat hyvällä lailla unohdu, niin on nyt tämä konsepti. Ja mitä mä tällä konseptilla tarkoitan, niin mä tarkoitan sitä, että huippuneuvottelija tunnistaa sen valtasuhteen, huippuneuvottelija tunnistaa ne tunne-elementit ja erilaiset ostaja- ja neuvottelijapersoonat, mutta huippumyyjä pitää myös sen perusasian kunnossa, eli miettii sille neuvottelulle selkeä niin kuin etenemisen ja ylipäätään niin kuin prosessin. Ja mä niin kuin ehkä korostan nyt tässä kohti sitä, että mä haluan pitää niin kuin simppelinä tämän homman, että neuvottelussa on ennen aika, sitten se varsinainen neuvotteluaikana käytävä aika ja sitten on vielä niin kuin neuvottelun jälkeinen aika. Ja nythän niin kuin tässä pitkin matkaa, vaikka niin kuin myyntipodiskin, kun mä mietin, niin mulla oli jakso, jossa puhuin niin kuin myyntitapaamisesta, niin mä ajattelin, että mä rupean liikaa itteni toistaa, että jos sä haluat oikein syvyyttä saada tähän konseptiin, niin kannattaa mennä tähän timanttiseen myyntineuvottelujaksoon takaisin. Mutta mä kuitenkin niin kuin niputan tiivistetysti tähän niin kuin tämän konseptin niin kuin kasaa siinä mielessä, että jos me mietitään ihan mitä tahansa, neuvottelutilannetta, niin mitä pitää tapahtua niin kuin ennen sitä? Niin kyllä mä niin kuin nostaisin erityisesti esiin se, että asetan neuvottelijalle niin kuin siihen neuvottelulle jonkinlainen tavoite. Että se mene siihen, että se neuvottelu itsessään alkaa sitten kulettaa sitä tavoitetta, vaan se tavoite kulettaa sitä neuvottelua. Ja se on tosi tärkeää, että mikä on se paras lopputulema sitä neuvottelusta, mitä sä myyjänä haet. Sitten toinen tosi tärkeä mun mielestä ennen sitä neuvottelutilannetta on ymmärtää, että harvemmin se menee se hetki sillä tavalla, niin kuin sä oot aina suunnitellut. Ja mun mielestä tämmöinen tietynlainen skenaariotyöskentely on hyvä, että vähän pohtii erityyppisiä vaihtoehtoja, mitä siinä neuvotteluaikana voi käydä ja on varautunut siihen. Varaa erilaisia materiaaleja, erilaisia tapoja miettiä valmiiksi, että jos se tuleekin joku 1-2 yllätys ja käännös, niin miten siinä tilanteessa niin kuin toimia. Ja luonnollisesti kaikki, mitä mun mielestä muutenkin hyvä myyntineuvottelu kuuluu, että perehtyy siihen asiakkaan lähtötilanteeseen, liiketoimintaan, käy sosiaalisen median läpi, miettii, mitä kautta oikeasti pystyy asiakkaalle sitä arvoa tuomaan niissä neuvottelutilanteissa. Nämä on kaikki tosi, tosi tärkeitä siinä mukana. Mutta ennen aika neuvottelussa on niin kuin mun mielestä hyvin, hyvin relevantti, että tämä homma niin kuin onnistuu. No sitten se varsinainen neuvottelu aikana tapahtuva niin kuin prosessi, niin kyllä mä niin kuin itse koen, että alku neuvottelussa on tosi tärkeää ja varsinkin nyt tämä valta-asetelma tässä on niin kuin mielenkiintoinen, että sä lähdet heti liidaamaan sitä neuvottelua niin, että sä nyt kerrot vaikka tavoitteen ja agendan ja varmistat ajankäytön ja yleisesti ottaen niin kuin korostan sitä, että luottamus uuteen asiakkaaseen varsinkin syntyy aina niin, että sä myyt ensin itse, sen jälkeen sun yrityksen tai organisaatio ja vasta sen jälkeen sun palvelut ja ratkaisut. Eli varaa siihen avaukseen riittävästi aikaa näiden elementtien tuomiseen itsesi, kerro lyhyesti taustat ja kerro omat niin kuin asiat, mitä elämässä olet tehnyt vaikka tämän sun niin kuin yrityksen kanssa tai aiemman työhistoria. Sen jälkeen sun yritys, eli tuo niin kuin napakasti, että mitä kaikkea teidän yritys tekee, mitä edustaa ja minkälaisia asiakkaita on. Ja vasta sen jälkeen kerron niin kuin arvoa tuovasti just vaikka sun tuotteet ja palvelut, mutta kuitenkin niin kuin vähän laajemmassa mittakaavassa, ei liian tuote tuputtaen, koska vähän niin kuin aasinsillan kautta mun mielestä sitten taas niin kuin tosi tärkeä elementti neuvottelussa, kun neuvottelussa on se kuuntelu. Eli sä niin kuin vähän kuulet sitä asiakasta alkuun ennen kuin rupeat sitä tuotetykitystä pitämään ja nokkelasti siinä miettimään, että minkä sitten asiakas ottaisi näistä tuotteista, vaan on läsnä, kuuntelee hyvin tarkkaan. Ja mun mielestä tämäkin on eräänlainen huippuneuvottelijan niin kuin mun mielestä tärkeä piirre, että se alkuun vähän rauhoittaa sen tilanteen ja kuuntelee ja kartoittaa riittävällä tasolla ennen kuin alkaa perustelemaan, että minkä takia juuri minun palvelu tai tuote kannattaa ottaa ja kytkee sen palvelu ja tuotteen siihen niin kuin asiakkaan arkeen. Eli se läsnäolo ja se kuuntelu ja kartoitus on jokaisessa neuvottelutilanteessa mun mielestä myynnissä niin kuin tosi, tosi tärkeä. No sitten varsinainen kannanotto, kun se hetken aikaa oot niinku kuunnellut, niin tulee tavallaan niinku se arvon ja tuotteen niinku myyminen, niin ainakin itse mä koen tosi tärkeänä, että niinku on se neuvottelutilanne mikä tahansa, niin pitää viestiä 4 asiaa sen sun palvelu ja tuotteen kautta. Ensin on se, että miksi se kannattaa ostaa. Ja tässä on mun mielestä tosi tärkeää se, että sä kuuntelet sitä asiakasta, jolloin sä pystyt sen palvelu ja tuotteen kytkeä paremmin siihen asiakkaan niin kuin arkeen. Sen jälkeen tulee, että mitä tämä tuote on. Sen jälkeen kerrot, että miten se tuote niinku ylipäätänsä tehdään tai toimitetaan riippuen tuotteesta. Ja sitten vielä tulee lopulta niinku se, että mitä oikeasti niinku hyötyjä ja arvoja tämä käytännössä tämä tuote ja palvelu niinku tuo. Ja mun mielestä tämä niinku niin sanottu niinku neljän kulman kautta tuonti, että kytkentää ensin asiakkaan arkeen, ja sen jälkeen kertoo se varsinainen tuote ja miten se toimitetaan ja vielä hyödyt perään, niin harvemmin voi oikeasti niin kuin mennä vikaa. Ja se on niin kuin mun mielestä hyvä aina muistaa, että tämä yleensä tämän onnistuminen menee siihen, että kuunteletko sä sitä asiakasta oikeasti aidosti hetken ja maltat mielesi ja vasta sen jälkeen lähdet niin kuin perustelemaan sun tuotteen tai palvelun hyvyyttä arvona asiakkaalle, niin se kuuntelu on tosi tärkeä tuossa. Ja viimeinen neuvottelu tietysti aikana oleva juttu on se etenemisen sopiminen. Se seuraava selkeä steppi, että se homma niin kuin kulkee eteenpäin. Ja sitten oikeastaan niin kuin mun mielestä neuvottelussa ehkä se kolmas elementti, kun mä kävin vähän läpi, että ennen aikana, niin sitten vielä tosissaan jälkeen, niin kuin, ainakin itse koen niin kuin hyvänä ja on tehnyt usein, että on se mikä neuvottelutilanne tahansa, että kevyttä yhteenvetoa tai viestiä, että mitä on niin kuin sovittu ja yhtä lailla pyrkii mun mielestä huippuneuvottelija aina tavalla tai toisella luomaan sen myyntiprosessin aikana myös jonkinlaisen henkilösuhteen siihen niin kuin asiakkaaseen, vaikka LinkedInin välityksellä, että se keskustelutaso ei mene aina siihen, että miten me taas kuljetetaan sitä seuraavan myyntivaihet eteenpäin, vaan aidosti pyritään tavalla tai toisella, vaikka vähän tutustuu laajemminkin siihen asiakashenkilöön ja toisessa päässä neuvottelu olevaa, ja tietysti nyt hyvällä maulla, että jos selkeästi aistii, että toinen ei halua kuin pysytellä niissä myynnin ja neuvottelun perusvaiheessa, niin mikä siinä, mutta että ainakin pyrkimystä, herättää keskustelu, tuo mielenkiintoisia blogeja, ajatuksia teidän teemaa liittyen myös näiden niin kuin perusmyyntineuvotteluvaiheiden niin kuin välissä on mun mielestä tosi tosi tärkeä. Ja sitten viimeinen asia, arviointi. Eli kyllä mun mielestä on hyvä ja tärkeää myös, että reflektoi, jos ei jatkuvasti aina silloin tällöin, miten tämä neuvottelu meni, miten ne asiat olisi voinut ehkä tehdä paremmin ja sitten tosissaan ottaa niin kuin opiksi ja jopa ehkä kytkee näihin eri konsepteihin ja vaikka näihin kolmeen tulokulmaan mukaan sit niitä ideoita, niin mun mielestä se on tosi tosi tärkeä jakaa eri myyjien kanssa, jos talossa useampia myyjiä, myös niitä oppeja kokemuksia hyvistä neuvotteluista. Mutta vielä kerran, valta, tunne, konsepti. Mä toivon, että tästä on sulle tullut nyt arvoa ja mietin näitä asioita myös sen oman arjen kannalta. Ja me tosissaan jatketaan taas sitten eteenpäin niin myyntipodin seuraavan jatkon tiimoilta. Minä kiitän, minä kumarran.